สวัสดีครับได้เวลาแล้วของรายการครูที่ปรึกษาและผมแจ็คไรเดอร์นั่งอยู่ตรงนี้ครับกับห้องที่ปรึกษาในยุค New Normal ของพวกเราคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีผอ.สาวสวยนะฮะเดินทางมาไกลจากอมก่อยนะครับถึงแม้ว่าจะเดินทางมาไกลแต่ปัญหาที่หนักใจนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับเรื่องราวของ AI เรื่องราวของเทคโนโลยีที่เดินทางย้อนกลับขึ้นไปถึงอมก๋อยและทำให้พฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนไปจากชีวิตที่เคยเรียบง่ายครับเริ่มมีการเรียนแบบพฤติกรรมที่มาจากโลกออนไลน์วันนี้ผอ.หนักใจครับเลยอยากจะมาขอคลี่คลายในรายการของเราต้อนรับฮะผอ.หวานนะครับผอ.ภูมิชมพูเฮงประเสริฐสวัสดีครับ
นะฮะ
ตอนนี้ที่นั่นอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเข้าถึงหมดแล้วเด็กๆใช้มือถือเด็กๆใช้แท็บเล็ต
ใช่ค่ะ
แล้วรับรู้ข่าวสารเข้าทันกับคนที่อยู่ข้างล่างนี้เลย
ใช่ค่ะ
แต่มันมีพฤติกรรมบางอย่างที่คุณครูหนักใจนะ
ใช่ค่ะ
เดี๋ยวได้คุยครับกับครูที่ปรึกษาของเราในวันนี้ต้อนรับครูใหญ่ผอ.วิเชียรชัยบังสวัสดีครับครูใหญ่
สวัสดีครับ
วันนี้ผอ.หวานมาจากอมก๋อยเลยนะฮะแล้วก็ลงมาหาเราตรงนี้เพื่อที่มาคุยกับครูใหญ่ครับเรื่องราวของความหนักใจของคุณครูมีเวลา20นาทีในการปรึกษาพร้อมนะครับ
ค่ะพร้อมค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วครับผอ.หวานครับเชิญปรึกษาครับ
ค่ะปกติอะค่ะที่โรงเรียนที่บนดอยนะคะอยู่ที่อำเภออมก๋อยอะค่ะ
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง
ใช่ค่ะ
ตกลงปูหรือลิงครับ
ปูลิงค่ะ
อ๋อ
ปูลิงปูลิงแปลว่าใบพลูค่ะ
อ
๋
อ
ใช่
คือปูลิงคือใบ
ชักพลูใช่
แต่เป็นภาษาของคนเหนือ
ใช่ค่ะ
แสดงว่าที่นั่นใบชะพูเยอะ
ใช่ค่ะเป็นแหล่งของใบปูลิงเลย
แต่ใบปูลิงไม่ใช่ปัญหาของเราวันนี้ปัญหาของเราคือเด็กๆครับคุณครูครับปัญหาคืออะไรฮะ
คือบนดอยอะค่ะปกติที่โรงเรียนจะเป็นเด็กพักนอนนะคะเด็กพักนอน70กว่าคนแต่นักเรียนทั้งหมด122คนนักเรียนทั้งหมดเนี่ยเขามาจากบนดอยที่ขาดโอกาสแล้วก็มาเป็นเด็กพักนอนมาตอนแรกเขาก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะคะคือเขาขาดทั้งโอกาสที่จะได้เรียนรู้แล้วโอกาสทางด้านเศรษฐกิจอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมาอยู่ข้างล่างอะค่ะพอ AI เข้าไปเทคโนโลยีทะลักเข้าไปอะค่ะมันทำให้เหมือนกับเด็กๆปรับตัวไม่ทันปรับตัวไม่ทันแล้วมองว่าทุกอย่างอะจากอินเทอร์เน็ตอะคือเป็นประโยชน์หมดไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube เขาจะเรียนแบบหมดเลยค่ะมันก็เลยส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ค่อยพึงประสงค์รวมถึง
เช่น
อย่างเช่นการเป็นเด็กแว้นเด็กแว้นแล้วก็การพูดคำหยาบซึ่งปกติเนี่ยคือไม่มีเลย
แต่พอเห็นจากแพลตฟอร์มพวกนี้คิดว่าเฮ้ยแสดงว่าที่อื่นเขาทำกันเป็นปกติเราต้องทำแบบนี้บ้าง
ใช่ค่ะใช่คือเห็นชัดมากๆเลยค่ะ
ครับ
ก็เลยอยากจะปรึกษาคุณครูใหญ่ในประเด็นที่ว่าปกติแล้วอะค่ะชนเผ่าปกยอเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นใช้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติแต่พอวันนี้ค่ะ AI เข้าไปอินเทอร์เน็ตเข้าไปมันทำให้เขาปรับตัวไม่ทันคุณครูใหญ่คิดว่าในฐานะผู้ปกครองอะค่ะเขาควรจะมีการรับมือยังไง
เพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่พิสูจน์ความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยว่าพวกนี้เข้าไปแล้วเปลี่ยนวิถีชีวิตครับ AI Lead มันเกิดขึ้นจริงกับเด็กๆในกลุ่มนี้ครับครูใหญ่ครับวิธีการรับมือต้องเป็นอย่างไรแนะนำหน่อยครับ
ในชนเผ่าปกกยอนี่ผมเข้าใจว่ามีจารีตมีประเพณีวัฒนธรรมที่แข็งแรงที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่ม
ครับ
กันอยู่นะครับพอสถานการณ์ AI เข้าไปเนี่ยก็สั่นคลอนนะผมว่าเป็นเรื่องท้าทายเหมือนกันที่สังคมหรือชุมชนนั้นเนี่ยจะมีแกนของหลักยึดจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะรู้สึกกังวลสำหรับคนเก่า
ครับ
แต่สำหรับเด็กใหม่นี่เขาก็แสวงหาหนทางที่จะหาแกนว่าทำใหม่ร่วมเพื่อจะอยู่ร่วมกันแล้วเขาคงเปิดกว้างในการรับวัฒนธรรมข้างนอกด้วยนะครับ
ครับ
ทีนี้ผมมองว่าการรับมือเนี่ยเราก็ต้องกลับมาดูที่ mindset นะครับว่าเรามีความคิดความเชื่อกับสิ่งใหม่ที่เข้ามานั้นในแง่ลบหรือแง่บวกอย่างไรถ้าในแง่ลบเนี่ยเราก็คงจะต้องทุกข์นะ แต่ถ้ามองในแง่บวกเราจะใช้ประโยชน์มันได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามองแง่ลบก็มองว่าเรากำลังถูกใช้ทีนี้ไอ้ตัวliteracy เนี้ยความฉลาดรู้ในเรื่องเนี้ยมันเข้าถึงเด็กได้เร็วแต่ว่าเข้าถึงวัยผู้ใหญ่ได้ช้านะครับในมุมมองผมนะที่จะเป็นไปได้มากที่สุดก็คุณครูอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนที่สุดและคุณครูเป็นผู้ที่เข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่มากกว่าถ้าคุณครูจะมีโอกาส educate ผู้ปกครองได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะในเรื่องของทำให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือตัวที่จะช่วยทำให้งานช่วยให้คนเนี่ยทำงานได้มีคุณภาพมากขึ้นถ้าเราใช้เป็นถ้าเรามีความฉลาดรู้กับมันนะครับผมก็มองว่าคุณครูเนี่ยคือผู้ที่จะช่วยเรื่องนี้ได้ส่วนความเห็นของผมในเรื่องของพฤติกรรมเด็กที่เปลี่ยนไปนี่ไม่รู้ว่าครูหวานทำอะไรอยู่ก่อนนะ
ทำอะไรบ้างคร
ู
หวานได้ลงมือทำอะไรไปบ้างครับกับเรื่องนี
้คือที่ผ่านมาค่ะเราก็ใช้กิจกรรมจิตศึกษาในการช่วยแก้ปัญหา
ครับ
แล้วก็เราก็เห็นนะคะว่ากิจกรรมจิตศึกษานะคะคือช่วยให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมได
้อ
ย่างแต่ก่อนที่เราไม่ได้ใช้กิจกรรมจิตศึกษาในการจัดการเรียนรู้อะค่ะก็คือเราก็ใช้วิธีแค่พูดยกตัวอย่างซึ่งมันได้ผลแค่ต่อหน้าแค่แป๊บเดียว
ก็ผมเข้าใจแล้วล่ะแต่ว่าที่จริงแล้วครูหวานนะมีหนทางอยากจะยืนยันในหนทางนั้นเท่านั้นกิจกรรมจิตศึกษาเนี่ยเข้าใจว่าคือการยกเอาสถานการณ์มาให้ผู้เรียนได้สังเคราะห์แล้วก็เกิดการวิพากษ์ใช่ไหมครับแล้วก็เกิดการสะท้อนคิดในที่สุดก็เลือกแบบแผนพฤติกรรมที่เหมาะที่ควรไปปฏิบัติใช่ไหมครับวิธีการทำแบบนี้ซ้ำๆก็ทำให้เกิด เห็นว่า อะไรคือคุณค่าที่ควรจะปฏิบัติอันนี้คือคุณครูหวานก็ทำได้เยอะแล้วนะครับ
อย่างหวานก็มองว่ากิจกรรมจิตศึกษานะคะคือในที่เราทำที่โรงเรียนนะคะมันช่วยแก้ปัญหาได้แต่ว่าใช้ระยะเวลาในการแก้ปัญหาอย่างที่ครูใหญ่แนะนำมาคือใช้เวลาซ้ำๆทำซ้ำๆเป็นประจำสม่ำเสมอแต่ก็มีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่ได้ใช้กิจกรรมพวกนี้ในโรงเรียนเราอะไรเงี้ยค่ะตรงนั้นก็จะเป็นปัญหาเยอะอยู่ค่ะครูใหญ
่ซึ่งเป็นห่วงแทนเพราะว่าก็เป็นคนจากหมู่บ้านเดียวกันชุมชนเดียวกัน
ใช่ใช่ค่ะ
แล้วมันต้องใช้ชีวิตที่เห็นซึ่งกันและกัน
ใช่ค่ะแล้วก็พอเกิดมันเป็นปัญหาอย่างเงี้ยเยอะตอนแรกมันเป็นปัญหาแค่นิดเดียวนะคะแต่พอตอนเนี้ยมันก็ลามเป็นเรื่องเยอะขึ้นเป็นวงกว้างเยอะขึ้น
แล้วคุณแจ็คมีทางเลือกไหมครับ
ผมเองรู้สึกว่าเท่าที่ฟังมาผมอาจจะยังไม่ได้มีทางที่ชัดเจนนะครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าวันนี้เองถ้าเป็นมุมผมอ่ะผมคิดว่าต้องปล่อยให้เป็นไปตามสังคมเป็นไปตามที่เด็กจะต้องเป็นแล้วผมเชื่อว่าจากที่ฟังครูใหญ่มาวันหนึ่งเขาจะเริ่มประติดประต่อภาพเป็นเองนึกถึงตัวเองย้อนกลับไปตอนเป็นเด็กๆเองก็ยังไม่รู้หรอกว่าอะไรถูกอะไรผิดก็ลองทำทุกอย่างเหมือนกันครับครูใหญ่ครับแล้ววันหนึ่งผมก็ค่อยแยกแยะค่อยคัดแยกออกจนเลือกเอาแต่ของดีๆเข้ามาผมคิดว่าในสมัยนั้นผมก็มีปัญหาหนึ่งนะอ่ะปัญหาถ้าพูดถึงหน่อยนะโต๊ะสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไปมั่วสุมทำอะไรไม่รู้ที่บ้านเพื่อนสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนั้นก็เป็นปัญหาของวันนั้นเพราะผมยังไม่มี TikTok ครับวันนั้นผมยังไม่มีโลกออนไลน์ผมเรียนแบบใครผมจะเรียนแบบจากกลุ่มเดียวกันเองนะฮะแล้วก็มีให้เลือกจนวันนึงเราก็จะค่อยๆขัดแยกแต่ผมคิดว่ามาถึงวันนี้เองอย่างปัญหาที่ครูหวานเป็นห่วงผมรู้สึกว่าเมื่อเด็กๆ เก็บความรู้และประสบการณ์มากพอเขาก็จะขัดแยกได
้บางทีมันก็เป็นวิวัฒนาการทางสังคมที่จะพยายามหาแก่นหาหลักใหม่ในการที่จะยึดโยงกันไว
้ครับ
แล้วบางทีวิธีการใหม่นี้มันอาจจะเชื่อมต่อโลกได้กว้างขึ้นแน่นอนช่วงแรกมันอาจจะทำให้เรากระอ่วนและก็มีปัญหา
ครับ
แต่ในที่สุดเนี่ยเวลาคละไปคละมาเขย่าไปเขย่ามามันก็ลงตัวของมันนะ
มันจะไม่มีขาวแบบ 100% นะผมแค่มองอย่างนี้นะในผ้าผืนหนึ่งของเราโดยเฉพาะผ้าของเด็กอ่ะแล้ววันหนึ่งมันก็จะค่อยๆเห็นชัดว่าตรงนี้ขาวตรงนี้ดำใครจะเลือกไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับอ่ะ แต่ว่าในแง่ของนักการศึกษาคงเป็นห่วงแหละเพราะมีหน้าที่โดยตรงที่ต้องซักให้มันขาวนะนะครับผม
ก็เชียร์นะเชียร์พ่อหวานให้ยืนให้ที่อื่นเห็นว่าเราทำอะไรอยู่แล้วมันได้ผลแค่ไหน
อ
ย่างน้อยก็มี best practice สักอันให้คนได้เห็นนะครับ
ครับนะก็เหมือนรายการเราอะฮะครูที่ปรึกษาเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าเราอาจจะไม่ได้สามารถเปลี่ยนแปลงทุกมุมในสังคมได้แต่ผมเชื่อว่าคนที่ผ่านมาดูแล้วตั้งใจดูอย่างเข้าใจแล้วก็เออพอเริ่มสะกิดใจเริ่มกลับมาค้นดูกลับไปดูย้อนหลังพวกเราจะเห็นว่าเราได้พูดถึงมุมต่างๆของการทำงานในการที่จะส่งเสริมนะฮะโดยเฉพาะเด็กเยาวชนครูผู้ปกครองและสังคมของครอบครัวนะนี่คือความตั้งใจของรายการของเราผมก็เชื่อว่าเช่นเดียวกันเราต้องแค่ต้องทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆครับผมนะอ่ะคำตอบผู้ใหญ่คือผู้หวานยืนอยู่ในจุดที่ถูกต้องแค่ต้องยืนอย่างมั่นคงถูกต้องไหมผู้ใหญ่ครับ
ครับใช่ครับ
นะฮะผู้หวานครับประเด็นนี้เคลียร์ไหมฮะ
ค่ะเคลียร์ค่ะ
โอ้โหผมก็เคลียร์ด้วยนะฮะเพราะว่าผ่าน10นาทีแรกกับคำถามแรกเท่านั้นนะฮะผู้หวานครับยังมีคำถามอื่นๆอีกปรึกษาต่อได้เลยครับ
ค่ะในปัจจุบันเนี้ยค่ะในแวดวงการศึกษาส่วนใหญ่อ่ะเราก็จะคิดว่าแค่การอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นน่ะมันพอแล้วนะโดยเฉพาะกับเด็กบนเขาบนดอยหรือว่าเด็กชนเผ่าที่เขาไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักอะค่ะอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นพอละครูใหญ่คิดว่ามันพอไหมคะสำหรับเด็กกลุ่มนี้ที่จะต้องใช้ชีวิตในอนาคต
คือศาสตร์หรือความเข้าใจต่อโลกเนี่ยมันถูกสร้างด้วยมนุษย์แล้วมันสื่อสารเป็นภาษาครับเพราะฉะนั้นการที่เขามีภาษาที่กว้างขึ้นจากแคนที่จะเป็นปากากยอมาเป็นภาษาไทยก็แสดงว่าเขามีโอกาสเข้าถึงชุดความเข้าใจใหม่ที่กว้างขึ้นเพราะการอ่านออกเขียนได้เป็นเครื่องมือทำให้เราเข้าใจโลกได้มากขึ้นเท่านั้นเองยิ่งถ้าเขาเข้าใจภาษาอังกฤษซึ่งเป็นแหล่งที่ผลิตองค์ความรู้เยอะๆเนี่ยเขาก็มีโอกาสเข้าถึงสู่ความเข้าใจโลกความเข้าใจกฎเกณฑ์ของโลกหรือเข้าใจสัจจะมากขึ้นใช่ไหมครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชีวิตมากๆอันนี้การเริ่มต้นด้วยจากที่เขาใช้ภาษาปากากยอมาทำให้เขาอ่านออกเขียนได้ผมว่าเพิ่มโอกาสมากๆให้กับชีวิตนะเพราะมันคือภาษามันคือเป็นเครื่องมือในการคิดด้วยมันคือเครื่องมือในการเรียนรู้ที่เข้าใจโลกด้วยมันยังใช้สำหรับการงานการสื่อสารต่างๆด้วยใช่ไหมครับผมว่าเริ่มต้นจากตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าได้เยอะมาแล้วมันมีพ่วงมาด้วยสมรรถนะเยอะเหมือนกันนะแค่มีภาษาไทยที่ใช้ได้ดีเพิ่มจากภาษาปากากยอเนี่ยนะ
เหมือนว่าเราต้องเปิดโลกให้เขากว้างขึ้น
ก็พอเขาใช้ภาษาอีกภาษาหนึ่งได้เขาก็จะเข้าใจหลักความคิดหลักความเชื่อแล้วก็หลักของความจริงที่วัฒนธรรมที่ใช้ภาษานั้นสร้างขึ้นใช่ไหมครับขอบเขตเขาก็จะมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือเขายังอยู่ในบริบทของประเทศนี้ที่ต้องทำงานที่ต้องสื่อสารที่ต้องเชื่อมต่อใช่ไหมครับภาษากลางก็มีประโยชน์มากๆนะ
แต่จากประเด็นนี้คำตอบก็คือจริงๆแค่ได้เครื่องมือใหม่ก็ทำให้เขาเจอเรื่องใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมาย
ถูกครับ
นะครับที่จะได้ส่งเสริมในการเรียนรู
้ก็เหมือนกับคำถามแรกเลยนะผมมองว่าไอ้ตัวแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยก็เปิดโลกให้เขาได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าทำอื่นเข้าใจความคิดความจริงของสิ่งอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่ปัญหาอย่างเดียวถูกไหม
ครับประเด็นก็คือผู้ใหญ่พูดหลายครั้งนะครับว่าเครื่องมือเหล่านั้นมันเป็นแค่หนึ่งเครื่องมือเท่านั้นเอง
ที่ช่วยเรา
ครับนะฮะเป็นไงครับคำถามนี้เคลียร์
ค่ะ
นะครับผมจะเร่งนิดนึงนะฮะเวลามันกำลังเดินไปฮะนะยังมีคำถามอีก
ได้ค่ะ
ผมอยากฟังคำถามจากหวานครับถ้าพร้อมแล้วปรึกษาต่อได้เลยครับ
บริบทที่เราอยู่ข้างบนดอยอะค่ะการที่จะให้ความรู้ผู้ปกครองคือมันมีความแตกต่างกันเยอะมากมันเป็นปัญหาสำหรับครูด้วยเหมือนกันที่เราจะ educate ผู้ปกครองอะค่ะเพราะว่า1ภาษาเขาก็ส่วนใหญ่อะค่ะไม่สามารถใช้ภาษาไทยได
้ครับ
แล้วก็ในเรื่องเทคโนโลยีอะค่ะเขาไม่รู้ไม่เคยเห็นไม่เคยใช้แล้วการที่เราจะ educate เขาให้เขาดูแลลูกอะค่ะมันเป็นเรื่องที่ท้าทายพอสมควร
ครับ
ในฐานะเราเป็นครูอะค่ะครูใหญ่พอจะมีคำแนะนำไหมว่าเราจะไป educate เขายังไงมีวิธีการยังไง
ครูใหญ่บริบทมันแตกต่างจากที่ผมเคยคุยกับหลายเคสครูใหญ่เคยคุยกับหลายเคส
ใช่ครับบริบทนี่แตกต่างกันมากเลยแล้วก็ ไอ้ตัวที่เป็นอุปสรรคใหญ่ก็คือสารที่ระหว่างครูกับผู้ปกครองเนาะซึ่งอาจจะใช้ภาษาคนละอย่างแล้วก็ความเข้าใจคนละเรื่องแต่ผมว่ายังไงเสียเนี่ยในการดูแลเนี่ยคนเจนเก่าหมายถึงพ่อคุณแม่ของลูกๆของเราเนี่ยซึ่งใช้ภาษาปากคยอเนี่ยเราสามารถที่จะเอาบริบทที่เขาเผชิญอยู่เนี่ยมาสู่การเรียนรู้เพื่อจะเข้าใจว่าเครื่องไม้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหม่เข้าไปเชื่อมต่อสิ่งนี้ได้ยังไงและลูกกำลังอยู่ในสิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยีใหม่นั้นอย่างไรและมันมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างไรได้นะแต่มันต้องเริ่มจากบริบทของเขาอย่างเช่นสมมุติว่าเขาทำไร่อยู่ใช่ไหมครับเขาหยอดข้าวโพดได้ความเร็วเท่านี้งอกเงาเท่านี้อัตรากระนอกเท่านี้เครื่องจักรที่เข้ามานี่มันสามารถสั่งการอย่างนั้นอย่างนี้ได้หรือแม้แต่เขาโพดเราสามารถวัดได้ว่าใช้เทคโนโลยีวัดได้ว่าเขาขาดธาตุอาหารหรือเปล่ามันกลายเป็นว่าบริบทของเขาเห็นว่าการเชื่อมต่อจากแอปพลิเคชันบางอันเนี่ยมันช่วยให้เขามีคุณภาพมากขึ้นให้ชีวิตมีคุณภาพมากขึ้นเขาพลอยได้ประโยชน์จากอันนี้มากขึ้นผมคิดว่าเขาก็อาจจะเกื้อหนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจจนมีลิเทอเรซีเรื่องเทคโนโลยีก็ได้นะ
แต่ต้องแสดงว่าต้องรู้จักบริบทของแต่ละ
ถูกครับถูกครับแล้วเราก็เห็นว่าในบริบทของปากายอเองก็อยู่ในวิธีดั้งเดิมหลายเรื่องใช่ไหมครับซึ่งวิธีดั้งเดิมนั้นบางทีก็ใช้เวลาแล้วก็ได้คุณภาพน้อยได้ปริมาณน้อยใช่ไหมครับถ้าเราเทคโนโลยีเข้าไปให้เขาเห็นว่าอ๋อมันเป็นแค่เครื่องมือที่จะช่วยให้เราได้ไปทำเรื่องสำคัญด้วยนะทำไมเราต้องมาคอยรดน้ำทุกวันล่ะเขาตั้งเวลาอัตโนมัติรดน้ำได้นี่แล้วเราก็ไปทำเรื่องอื่นสิอะไรเงี้ยครับ
นะเป็นไงครับ
พอเห็นทาง
แล้วถ้าครูหวานเอาบริบทเหล่านั้นมาให้ลูกเรียนออกแบบหน่วยการเรียนให้ลูกๆครับแล้วลูกๆก็เอาสิ่งที่เรียนเนี้ยกลับไปสู่บริบทนะครับเราทำ problem based learning จากบริบทแล้วเรียนเสร็จแล้วก็ไปใช้ในบทมันสร้างสมรรถนะผู้เรียนในด้านอื่นๆด้วยและมันสร้าง mindset ใหม่ต่อคุณพ่อคุณแม่ให้เข้าใจว่าเฮ้ยเราทำแบบเดิมเนี่ยมันไม่พอแล้วนะไม่ทันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
โอ้โหนี่ดีมากเลยนะฮะแล้วก็หลายครั้งที่เราไม่ได้มองกลับแบบนี้ฮะครูใหญ่ครับเราจะมองแต่ว่าผู้ปกครองช่วยอะไรได้ผู้ปกครองช่วยอะไรได้บ้างวันนี้เองสามารถเอาเด็กเปลี่ยนขึ้นมาเป็นผู้ช่วยเด็กเปลี่ยนเป็นฮีโร่ของเรื่องได้แล้วเด็กเองก็จะสื่อสารแทนเราด้วยไปยังผู้ปกครองถ้าเมื่อเด็กรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการช่วยทำให้อะไรง่ายขึ้นแล้วเมื่อไปถึงผู้ปกครองเข้าใจก็จะทำให้ทุกอย่างมันเดินหน้าต่อไปได
้ครับ
โอเคค่ะเคลียร์มากเห็นทางด้วย
โอเคยังมีคำถามต่อไปนะครับเวลาอีกประมาณ2นาทีตรงนี้ครับถ้าพร้อมแล้วปรึกษาต่อได้ครับ
ค่ะครูใหญ่คะในฐานะที่เราเป็นนักการศึกษาเนี่ยค่ะแล้วเราจะช่วยเขาเด็กๆบนดอยอะค่ะแล้วสิ่งสำคัญที่เราเจอก็คือเขาลงมาข้างล่างเขาลืมความเป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่าตัวเองเราจะมีวิธีการยังไงคะให้เขาแบบโอเคเขาประสบความสำเร็จในด้านการเรียนนะแต่เขาก็ยังไม่ลืมความเป็นวิถีเป็นชนเผ่าเป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง
คุณค
่
า
ใช่ๆค่ะคุณค่า
คุณค่าในสิ่งที่เขามีและคนอื่นไม่มี
ใช่ค่ะ
ยังอยากให้เขาจำสิ่งนี้และรู้สึกถึงคุณค่าผู้ใหญ่ครับเชิญครับ
คุณค่าจริงๆนะคือสิ่งที่เราจะเป็นแกนยึดกันและกันไว้เพราะมนุษย์เราต้องการมีกลุ่มใช่ไหมครับบางทีคุณค่าเดิมเนี่ยมันอาจจะต้องมีวัฒนการด้วยแสดงว่าเขาก็สามารถที่จะเอาคุณค่าใหม่มาผสมผสานกลายเป็นคุณค่าใหม่สำหรับกลุ่มใหม่ด้วยก็ได้นะในมุมมองผมก็คือทำยังไงเราจะบาลานซ์ระหว่างการเรียนคุณค่าเก่าและการเรียนคุณค่าใหม่แล้วให้เขาเป็นผู้เลือกหรือให้เขาเป็นผู้สร้างคุณค่าใหม่นั้นขึ้นมาเพราะเวทีของโรงเรียนเนี่ยขณะเดียวกันที่เราเอาบริบทเรื่องจารีตประเพณีว่าทำคุณค่าค่านิยมอะไรบางอย่างเอามาเรียนเป็นหน่วยการเรียนใช่ไหมครับ เราก็เห็นด้วยว่าในบริบทของโลกนะในชนเผ่าอื่นๆในประเทศอื่นๆเขามีความคิดความเชื่อที่ต่างกันยังไงแล้วในที่สุดเราควรจะอยู่ตรงไหนวิธีการเรียนแบบนี้ก็เท่าทำให้เขาวิวัฒน์ทางวัฒนธรรมไปด้วยถูกไหมครับ
แล้วเมื่อเขาจำเป็นจะต้องใช้สิ่งเหล่านั้นมาผสมเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็เห็นเองว่านั่นคือคุณค่า
ถูกครับ
นะฮะ แล้วเมื่อผมว่าสนใจยิ่งสนใจเรื่องคุณค่าเขาจะยิ่งกลับไปค้นของเขาเองม
ัน
ก็จะเหมือนที่ผู้ใหญ่พูดถึงความท้าทายหรือโจทย์บางอย่างที่เขาเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้างั้นเราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะว่าเขาอาจจะทำคอนเทนต์ลง TikTok เฮ้ยทำไมมีคนดูเยอะว่าอ๋อของเรามันมีคุณค่านี่หว่าเริ่มกลับที่ไปสร้างโจทย์ไปเรียนรู้ของตัวเองนี่คือสิ่งที่ผู้ใหญ่พยายามบอกตรงน
ั้
นนะฮะโอ้โหเป็นยังไงครับคุณหวาน
มันเป็นวิธีการที่ลึกซึ้งที่เราจะเอาไปใช้เลยนะคะ
นี่ PBL ของครูใหญ่ที่ใส่คุณครูด้วยนะโจทย์เริ่มมีความซับซ้อนนะแล้วก็เห็นใจครูหวานด้วยในประเด็นนี้เพราะว่าผมไม่ได้คิดว่าแค่ยากเรื่องของการสื่อสารอย่างเดียวแต่ว่าระยะทางเครื่องมือนะฮะที่จะไปสู่ผู้ปกครองได้เนี่ยมันโอ้โหมันลำบากเหลือเกินวันนี้ขอบคุณพ่อหวานนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันเดินทางมาไกลเลยนะครับถ้ามีโอกาสเรียนเชิญอีกนะครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณค่ะ
และขอบคุณครูใหญ่ของเราด้วยครับขอบคุณมากครับ
สิ่งที่จะได้นำไปปรับก็คือ AI เนี่ยคือไม่ได้ว่าไม่มีประโยชน์นะคะแต่ว่าเราสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เด็กๆเพื่อที่เขาจะสามารถต่อยอดสิ่งที่เขามีให้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นค่ะ
ไม่อยากให้ครูมองว่า AI หรือเทคโนโลยีน่ะมีข้อเสียต่อการพัฒนาผู้เรียนแต่อยากให้มองว่าคือโอกาสที่ผู้เรียนจะเข้าถึงสู่การเรียนรู้เพื่อเข้าใจโลกสู่การนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ชีวิตมีคุณภาพมากขึ้น